Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moh isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Tal-moħi sir-palk jikompli u kola l-iskeda tal-ħarifa u x-xitwa 2014-2015. Nistqarru u jekk tippermettulna niftaħru impennu pjaċir.
Ikompli fuq il-linji u s-surrit letterarji ta' produzzjoni li huma tipiċi ta' din is-sensila radiofonika. Lan lil-kelma imbidluha f'immaġni. Programmi għar-radju bil-kulur, anki jekk paradossalment il-kulur u abjad u iswed u l-varjazzjoni tagħhom fejn ikun hemm bżonn.
Barra xogħlijiet miktuba apposta għar-radju u għal din is-sensiela biex noħolqu dak li jinna nisqu fuqu, jiġifieri letteratura radjofonika, is-sensiela se tiġbor ukoll kemm xogħlijiet ta' awturi Maltin u kemm ta' barranin u naddattawhom għar-radju. Fost l-oħrajn se nagħtu spazju mhux ħażin għal vrajjes kemm Maltin u kemm barranin li barra l-ħlewwa li fihom huma eżempju ta' fantażija popolari. Imma niġu għax-xogħol tal-lum.
Ix-xogħol ir-rexxtat tal-lum inkiteb bħala novella li ili xi żmien li ktibta, minn għalija kont tlifta mill-passaġġ għal kitba ta' typewriter għal computer ta' ftit flus imbagħad għal wieħed daqsxejn aktar sofistikat. U kont irrassinjajt ruħi sa ċertu punt li kont tlifta. Imma f'dawn il-ġranet kont qed inqalleb u sibta u frat bħal dik l-armla li sabet biċċa drakma munita żgħira mitlufa. U sanaqsmuha magħkom fil-bidu ta' din is-sensiela numru, sansejt li ma' numru, u naturalment tieħu xejra ta' xogħol radiofoniku.
Hija storja ta' misteru jekk tridu sejħulha hekk, tal-paradossu tal-assurd jekk tridu tqisuha hekk, fejn ir-realtà tieħu aspetti li għandhom mill-inkredibbli, mill-impossibbli.
X'wara kollox x'in ir-realtà? Dik li għatina moħħna? Mudell magħmul biex jaħdem kif jaħdem, jew hemm realtajiet li moħħna mhux infassal biex jifhimhom u jħaddimhom għall-inqas b'mod normali. Moħna unfassal biex ifittex tweġiba, tifsira, imma moħna perfett kemm hu perfett u magna soġġettiva wara kollox li r-realtà jara skont il-programmazzjoni personali u regoli tal-fiżika. U għaw mhux qed nitkellem dwar relattiviżmu tal-ġudizzju li ħafna drabi mhu ġudizzju xejn imma għażla arbitrarja li taqbel ma dak li rridu.
Imma ma nidħlux fi kwistjonijiet li huma jitqal minna. Naddu mill-ewwel ar-rakkont ir-reċtat u nħallu li s-semmija jistaqsu u jwieġbu, forsi. Campus FM jippreżenta
Il-ħares li ma ridx jidher.
Kitba ta' George Peresso.
Aħna bispa ġibniex.
X'inhi qed?
Ma tafx? Mela ma taqrax il-ġurnali l-oħra? San sitra l-bira wieħed mill-istazzjoni ta' TV għal xi ħaġa fuqha.
Veru m'għandhomx biex jimlew għed.
Hekk taħseb u sieħ li xed, please.
Short for editor.
Taf li niddejja. U laqgħet nitkellmu fuq short u mhux short. Ara naqtewha fil-qasir. Mur fejn qed jgħidu li qed jidher dan il-ħares. Tkellem man-nies, ibni storja. Għati x'jaħsbu lill-qarrija li għandna xi ħaġa aktar milli qed nagħtuhom.
Iġifieri mbellawlhom il-falz.
Dak li jgħidu n-nies anki jekk perċezzjoni jew falsità emnuta jsir f'moħħna verità. Wara kollox m'għalmukomx fl-università fil-communications li l-ġurnaliżmu uħol qien ta' aspettazzjoni? Journalism is not about news, but about expectancy.
Par-rumanz tal-faxxikli jgħid, I mean sur editur. Uwek kontra qalbi kelliniħu dik l-istorja li ma konċ nemmen fija. Mort aktar minn darba fir-raħal fej ħarġet il-qlajja li kienet qed tidherruh. Mort finijiet differenti, għalkemm ħafna kienu qed jgħidu li r-ruħ kienet tidher l-aktar meta jkun qed jibda jidlam u donna tgħib qabel jidlam sew. Kif stennejt smajt aktar minn verżjoni waħda? L-istejjer ħarġu mill-kxaxen tal-memorja u xjuħ fuq il-bank tal-pjazza jew f'xi ħwienet bdew jirrakkuntaw stejjer wajdut li kienu semgħu jew saħan sitra għaddew minnhom huma. L-istejjer bdew, meta mara ta' min jorbot fuqha, qalet li waqafa raġel u staqsija t-triq taċ-ċimiterju u wara li fisritlu f'daqqa waħda qisu qed minn quddiemha. U kulħadd imbagħad beda jgħid li ra xi ħaġa, xi ruħ, xi ħaġa li tidher għal ftit sekondi, taddi minn ħdejk kważi bil-kemm tinduna biha, imbagħad taħżdek. Min qal li ra jew jismagħhom jgħidu li kultant żmien kienet tidher mara titlob karità. U lanqas tilħaqta tiegħha munita f'ida li ma tgħibx u tħalli l-munita titgerbeb ħoss li m'għandux minn din id-dinja. Min qal li kienet qed tidher u saħan sitra kien hemm min qal li ra ruħ taqassis xih li fiż-żmienu kien akkużat li ħa ħafna flus miġbura l-pittura tal-Knisja biex żewweġ lill-oħtu. Min qal li ra soru mir-raħa li kienet keċċiet mill-monasteru minħabba imġiba xejn xierqa, min qal li ra mażun. Issa kif għaraf li kien mażum ma nafx, li kienu jgħidu li kien jgħix f'dak ir-raħal u kien indifen fin-naħa mhux imbirka taċ-ċimiterju. U min beda jivvinta s-soltu tork jew saħan sitra xi ħadd miexi bla ras. Bħal donnhom l-erbeħ taċ-ċimiterju tar-raħal kienu ħadu vaganza u ħarġu għall-arja. Kollha qablu dawk li aċċertawni li raw xi ħaġa u ħassew xi ħaġa li d-dera kienet ta' ftit sekondi u tħallihom imbelħin. Insomma, kelli biex nibni artiklu jew tnejn b'dawn l-għajdut u nqalleb xi għajdut antiki. Nivverifika l-istejjer ta' nies imsemmija mill-antik, nagħti ftit tarif fuqhom u nħalli lin-nies tistenna aktar minn dawn il-kurzitajiet kif kien issuġġerili s-sur editur. Ikolli nammetti li l-artikli jagħmlu ħoss aktar mill-istennejt, il-famuża expectancy. Najt issewwa li lim mill-għajdut imħawra bdejt nieħu interess u kont qed infittex f'kotba u artikli antiki stejjer ta' din ix-xorta. Darba mort sarraħa li sapruħu fl-aħbarijiet aktar milli kieku kienet qed tidher il-Madonna titlobna nindmu u nibnu santwarju. Ma rrid tinkellem lil ħadd kemm nosserva biss bħal nidħol fl-atmosfera, fl-ambjent, fir-ruħ ta' dak ir-raħal. Mitlufa nħares lejn il-grada magħluqa taċ-ċimiterju tar-raħal. Ċimiterju antik, skont kif kienu jidru ċerti oqbra, monumenti u lapidi, u ħut minnhom ftit li xejn kkurati. Mi warajja, ħassejt xi ħadd itabtab li fuq dari.
Int ukoll inħkimt minn din il-kurzità popolari?
Inħsatt. Dor tu rajt raġel aktarx imdaħħal fi żmien, imma għadu jidher eleganti f'persuntu. Billi jien infxiltu ma weġib ċejn komplaw.
Ili narak għal daw l-aħħar jiem tiġi l-hawn u qed din ġurnalista jew antropologa jew studjuża ta' fenomeni paranormali.
Propjament ġurnalista. Bdejt kontra qalbi nirrapporta dawn l-għajdut, imma ngħid issew issa dħalt fl-ispirtu. U sibsejjer tassew interessanti marbuta ma' nies li xi darba jew oħra għexu hawn u semmewhom in-nies?
Iva? Qed tili inti bħali jinteressaw dal-għajdut fuq ħares mhux ħares u nies imsemmija mill-passat.
Int ukoll?
Mhux għax nemmen fil-ħares.
Laqas jiena jekk niġu f'dan, imma dawn l-għajdut ħolqu fenomenu ta' ħajja mill-qedem u twemmin superstizzjuż li ma jmut qatt.
Tuġubni kif titkellem. Hawn ir-raħal ma ssibx ma' minn tista' tgħid kelma kif naqbad ngħid kelma intelligenti jew serja. Jina, forsi se naħslek, interessa ruħi f'daw l-affarijiet biex inkun nista' nikkumbattihom. Ibqa' fuq klimi, ma jeżisti l-ebda ħares jekk mhux hawn.
U alla jgħidu u mismoħu u kompla b'qagħda ta' wieħed li jidher li kien jaf is-suġġett tiegħu u der li kien imxennaq biex inkomplu d-diskursata.
timmen u ma timmix fil-ħares, ikollok tammetti li dan u fenomenu umani, ġiba ta' nies u ddim situazzjoni mistħajla, jew li jaħsbu u jemnu li vera. U dan li li interessani, kif bniedem iġib ruħu u ddim situazzjoni bħal din.
Klimu kien qed jinteressani u f'qalbi qed dan allabatu, għandi biex nibni artikli ftit istruiti u interessanti li l-hemm il-kurzitajiet li imlewna l-aħbarijiet u l-gazzetti. Sed intu morru f'kafetterija żgħira u nkomplu nitkellmu hemm. Ordajna friskun imbit għax qalli li jħobbu u b'tazza mbit jitkellem aħjar. X'għamli mbit dawru fit-tazza b'moviment ta' konosser. Imbagħad ħaftit, temmu sew u xorbu bil-mod.
Imbit tajjeb ikolli ngħid. Bukkej fuq. Forsi jossu xie annata ta' invekjament. Ma nifraħlek għall-azla tijek. Nemmen li taraf ġurnalista tajjeb. Kem jordna imbit bnin meta jkun qed jitkellem ma' xi ħadd biex jikseb informazzjoni. Maħna, ma ġejniex biex nitkellmu fuq imbejja biex hekk.
Ekku, imma grazzi li apprezzajt l-imbit li ordnajt. U iva, naqbel miegħek dwar imbejja u ġurnalisti u intervisti. Issa drajt nagħmel intervisti waqt xi ikla u dejjem ħriġ sodisfatta mill-inbit. Ħafna drabi, it-tarif li nkun akkwistajt ikun jaqbel mal-inbit. Mhux dejjem immata, hemm nies li ma tieħu xejn ta' sustanza minnhom anki jekk tbellalhom kantina mbit.
Nittama li dak li għandi xi ngħidlek jinteressak.
Mela x'għandek xi tgħidli dwar l-eżistenza tal-ħirsa?
Aktar milli fuq l-eżistenza tal-ħirsa u l-erwieħ, jinsan kelmek fuq l-eżistenza jew le tad-dinja l-oħra. Jekk teżistix dinja oħra wara l-mewt, għax min hawn jibda kollox, jekk teżistix ħajja oħra wara l-mewt.
Donni qed nifhem li jint ma temminx li teżisti ħajja oħra wara l-mewt. Bħal donnok trid tgħidli li la m'hemmx dinja oħra wara l-mewt, m'hemmx erwieħ li jidhru.
Niġi għal dak id-diskors. Imma la inti jinteressawk l-irwieħ li jidru, għankompli fuqhom. Li ħirsa jistgħu jeżistu jew ma jeżistux indipendentement jekk hemmx ħajja wara l-mewt?
Kif?
Għax il-ħares qabel xejn jeżisti hawn.
U reġa' mismoħħu u kompla.
Imma jekk hemm ħajja oħra wara l-mewt, allura mhux li ħirsa biss jeżistu, jiġifieri l-irwieħ li skont wemmin komuni għal-raġuni jew oħra jidru jżomu l-preżenza tagħhom tinħass wara l-mewt, iżda dak kollu jibbażat fuq l-istess eżistenza tal-ħajja wara l-mewt. U inti tifhem li dan u aktar importanti minn dera ta' ruħ taħt forma ta' tork jew soru jew mara penitenti titlob karità jew qassis jew mażun jew eretiku x'inhu.
Qed tkompli ddaħħalni fid-dubju jekk inti temminx fil-ħajja wara l-mewt?
Forsi ħawwattek dan id-diskors li tiewis artikulat. Daqsxejn imbit oħra jekk jogħġbok. Għaliex inwiġeb id-dubju u l-mistoqsija tiegħek. Forsi aħjar ngħidlek min jien. Interessak għandek jien? Għalija il-ħin mhux problema.
Bil-qalb kollha, nisma' mela le, jinteressani.
Ara. Jina trabbejt familja reliġjuża ħafna, disċiplinata, u d-diesa u rużarju kuljum. Is-sens ta' dnub kien mifrux fid-dar kollha, fis-sens li ma stajt tagħmel xejn ħażin għax Alla jarani. L-anġeli jissindikaw u jirrapurtawni, u għal min jidneb hemm min-nar tal-infern. Ma tiskantax li f'dal-ambjent, ommi missieri sansi trannanniet, mexxewni lejn it-triq. Tas saċerdozju.
Int assis jew kont?
Tiġrix, taġrix. Taqta li x'kenti. Difett ta' ħafna ġurnalisti staqsu ma jħallux li dak li jkun wieġeb. U jitilfu tweġiba tajba. Mela. Taħt is-seminarju. Kont student nista' ngħid eżemplari, disċiplinat nistudja. Aktar moħni fl-istudju milli fejn seta' jwassalni dak l-istudju speċjalizzat ta' teoloġija. Kif bdej dak li sejħulu s-seminarju maġġore, fej tibda l-istudju l-kbir ta' teoloġija, morali, storja, ecc., dak li s-qabel kon zammejt frustrat fija, issa beda joħroġ.
ma kienx ikollna lezzjoni speċjalment ta' teoloġija dommatika, l-istudju ta' Alla biex nibdemu, u l-morali u l-istorja tal-Knisja, li ma kontx inqom. U nagħmel mistoqsija qawwija. Nuri d-dubji tiegħi. Nuri li ma naqbilx għal kollox ma dak li kienu qegħdin jalmuni. Bil-mod il-mod kont qed insir skomdu fil-klassi, fis-seminarju. Biex darba u tnej ġibdu li l-attenzjoni li l-mistoqsijiet tiegħi ma kinux biex nitallem skont huma, imma biex noħodha kontra dak it-talim li kienu qegħdin jalmuni. Ikolli ngħid li kellhom raġun. Kont insib oġġezzjonijiet fuq kollox mill-eżistenza tar-ruħ wara l-mewt kif kienu qed jalmuna, għall-eżistenza tal-infernu l-ġenna biex ma nsemux il-purgatorju, għalija ħlejqa tal-predikaturi tal-eżerċizzi. Jekk ma wasalx biex niċħa tal-kollox l-eżistenza tal-la, imma żgull il-kunċett li kelli jien tad-divin tas-soprannaturali kien għall-kollox differenti mill-lezzjonijiet tagħhom.
Allura min iddeċida li postok ma kienx aktar hemm? Huma jew inti?
Mistoqsija intelligenti. Hija ngħidu l-it-tnejn. Imma ngħid issewwa li dak il-konfront imbarazzament u sa nsitra l-fixkla li kont qed nitfa fiha diversi professuri kienet qiegħda toġobni. Kien beħsibni li nibqa' sal-aħħar. Wara kollox kont qed nitgħallem. Imma il-morsa fuq kienet qed tafas. Sa nsitra kienu jridu jaraw x'kotba kont qed nixtri u naqra u ftit li xejn mogħġbhom. U fl-aħħar ir-rettur għarrafni li posti ma kienx aktar hemmhekk fis-seminarju. Li jiena ma kellix aktar vokazzjoni. Forsi lanqas fidi qalli biex niġbor ħwejġi u mur lejn id-dar.
Waqaf, xorob ftit imbiet ieħor, ma kontx naf x'naqbad nistaqsih, jew aħjar fimt li aħjar ma ntelli flux il-fil tad-diskursata interessanti tiegħu.
Id-dar mhux li kelli xi laqab trombi anki hemm kont skomdu. Aw ma stax nikseb il-kotba li kelli bżonn biex inkopli l-istudja kifert jien. Ħassejt li posti ma kienx aktar Malta. Sifirt ħalli nkopli l-istudja tiegħi barra, kuntatti universitajiet, u dak li qabel kien dubju għalija kien sar pożizzjoni definittiva. Anjostiku, għatju, siħalli li trid, imma fuq kollu studjus ta' ideat tal-pożittivizmu u l-luminizmu skejjel li twildu minnhom. Meta kbirt ħassejt il-ħtieġa li narġa' niġi Malta. Hom missieri sa kienu mietu lama ħtrajthom. Il-kuntatt ma tal-familja kien spiċċa jew ftit li xejn. Iva nġbort Malta, darraħa, il-bozz minn fejn kont rabbejt jien, dar antika. Ngħix fiha jien u l-kodba. In-nies mhux li laqgħuni l-buċċ imbierek hum bissem. Ħadd ma jarani nersa l-Knisja jew nieħu sehem fil-ħajja tal-komunità. Jien u l-kodba biss. Sarriħa tagħhom timmini. Imma kuntent għalija mhux il-fidi kellha tmexxini imma r-raġuni fuq kollox ix-xjenza.
Ma ngħidx li kliemhom ma ħawadniex, minkejja li jiena mhux xi waħda deħlew ħilġa' il-knejjes nitbaħbaħ fil-ilma' mbierek. Minn dak li kont għallimt jien ukoll fl-università, ħassejt li kelli nistaqsih bħal waħda li kont naf aktar milli fil-fatt kont naf. Kif seta' jipprova bix-xjenza dak li kien il-fuq mix-xjenza? Donnu ma rridx iwieġeb.
Marix niskandalizzak, mux lantijaj.
Għall-inqas, int wasalt għal xi konklużjoni u prova konkreta li Alla ma jeżistix u li wara din il-ħajja hekk jispiċċa kollox.
Li nista' ngħidu li jien gbert ba' din l-ossessjoni fuq Alla. Niġġilidlu u ma nistax naħarbu għax kull darba li nikteb saġġi artikli u nieħu sehem f'konferenzi Alla iħu fil-paġni tiegħi fi kliemi. Naf li skont kwemmini u ma jeżistix, imma ma jistax jitlaq minn moħħi. Ma nistax teħles minn din l-idea ta' Alla. Palli kieku l-għadu tiegħi Alla u jien qegħdin it-tnejn assedjati fl-istess ward li bnejna jew bnewna. U għalhekk joħroġ waħdu il-korrelarju li la Alla u biss fantasija u ossessjoni da' stant ieħor il-ħajja wara l-mewt bl-infern reġenna li qabdu magħna ishom ħwejjeġ li ma biddinna qatt. Imma jiena konvent li wara l-mewt hemm baħ kbir ix-xejn.
U allura jekk wara mewtna hemm ix-xejn, assolutament xejn, Laqas għandna soddisfazzjon li nkunu nafu li ma jeżisti xejn wara l-mewt? Xejn mhux eżistenza. Jiġifieri, din ir-riċerka kollha tiegħek skont inti biex fik tispiċċa miegħek.
Konvent li wara l-mewt jispiċċa kollox. Minna ma jibqa' xejn ħliftrab niġġes. Intina Adam, kważi meqjum.
Appuntu, meqjum. Idea primordjali jekk tippermetti li nitkellem hekk, u mhux bil-lingwa ta' ġurnalista li rrid tweġiba l-kurzitajiet tiegħi.
Iva, iva, nibbix nibda nittib ta' lingwaġġ. Rari ssib min jitkellem hekk. Kont qed tgħid?
Idea primordjali. L-antenati tagħna f'diversi nħawi tad-dinja kollha jemmnu li hemm immortalità ta' xi ħaġa minnha. Mhux tal-ġisem għax il-ġisem hu materja mislufa, imma
tar-ruħ.
Sejħilha li trid, enerġija li ma tmutx għax wara kollox dak li aħna, organizmu enerġetiku. L-enerġija hija kontinwazzjoni.
Jew bdil. Bejn ħajja immortali u enerġija hemm differenza, kif hemm differenza bejn kontinwazzjoni u immortalità. Ju tana u l-ġisem, il-qafas, l-iskeletru, u dan jintem u jitmermer mal-mewt. U tan xtoqot tafda l-argumenti tijek fuq dill-idea li jint Isaac Jung seħti la primordiali, jiġifieri li l-ewnen id-nednin kolla ħarġu bl-idea tal-ċaħġa wara l-mewt. U ġdal l-rittejt.
Ekku.
Bħalku l-animal il-bnidem dandan, fanfarum. Dillin seħti l-idea primordiali tal-ħajja wara l-mewt, mixejn ħlif supervja tal-bniedem li ħaseb li hu il-fuq mill-ħolqien l-ieħor.
U reġa' daħaq ħafif. Dik id-daħqar qiegħa donna twaqqa' ċajt is-serjetà ta' diskors li issa konna waqajna fih. Forsi qed jitħaq bija u donnu fehm dak li kien għaddej minn moħħi. Sikwit jgħiduli li n-nies aktar taqra li ħsiebi meta niskot milli meta nitkellem.
Ara taħseb li klimek u r-raġunamenti tiegħek mhux qed napprezzhom. Ħaqas jew inti kemm? Mhux qed nitħaq bl-argumenti u l-inġiba tiegħek. Nitħaq meta niftakar kemm dawn l-antenati tagħna kellhom idea kważi redikola tal-ħajja wara l-mewt. Biżejjed tara kif l-Eġizzjani kienu jimlew l-oqbra tal-farawni tagħhom bikel frod, deb, ġawor, sansitra, mezzi ta' trasport bħalli kull vjaġġ għan-naħa l-oħra, jif fejn hi din għan-naħa l-oħra, hija xalata. U għalhekk rridu morru b'ġewla qmim li jekel u xorb għall-vjaġġ. Jew safra.
Safra? Għala le.
Idja żbieħ ma' fantastiċi biex il-bniedem jgħaddi żmien u jsejħilhom reliġjon u kultura.
Dera jien u anki jiena ngħid issewwa bħal għajjejt niddiskuti suġġett bħal dak li ftit li xejn qabel kien għaddili minn moħħi. Għalkemm kont aċċettajt u kkondizzjonajt lill-moħħi li wara l-mewt hemm ħajja oħra. Kienu li qalli li hija u li kien sarlu l-ħin.
Ma rridx nibqa' wies barra.
Għandek raġun. Jekk trid nimxi ftit miegħek inwaslek. Rajtu li kien hija forsi minħabba l-inbit, imma ftit xorob. Kemm ħa jew dejr li ħa naqra minkejja li mela t-tazza xi darbtej.
Iva, iva, napprezza.
Imxejn appass meqjus kien beda jidlam. L-arja kienet friska.
Kemm inħobba l-arja friska. Tagħtini l-ħajja mill-ġdid. Lilu aktar mi għaddi żmien aktar sar idejjaqni u jifgani.
Nistek toħroġ aktar. Għallik mill-istudju. Li kellek tistudja, studjajtu.
Forsi. Skużani taf jekk ġibt ruħi miegħek bħal wieħed li donnu qed nitħassrek u bejn nitħaq bik għax ġej hawn tistenna li intu kull tara r-ruħ li jgħidu li qed tidher.
Dak xogħli.
Ekku xogħlok. U fuq hekk m'allumekx. Illum hekk dwar it-twemmin tiegħek fil-ħrafa primordjali ta' ħajja wara l-mewt.
Nifmek. U ħadd pjaċir nitkellem miegħek.
Ta' sew?
Ma jfessirx li qbilt miegħek?
La, ma jfessirx li qbilt miegħi. Imma li l-hemm il-qabar ma hemm xejn.
Bla mandunajt konna wasanna ħdejn iċ-ċimiterju ta' wara l-Knisja, fej kont iltqajt miegħu. Waqaf iħares lejn iċ-ċimiterju bid-delijiet tas-siġar, jidbandlu maż-żifa mat-tebtib tad-dawl, inemnem fuq l-oqbra. U ħoss ħafif ta' qampina minn dawk li tinstema' meta jibda jidlam.
Aħjar nidħol.
Nidħol. Bla ma lissen kel-moħra, resaq lejn il-grada antika taċ-ċimiterju. Ma nafx kien iċ-ċimbexqa jew maluqa, naf li f'daqgħa waħda rajtu innaħa l-oħra tal-grada, fiċ-ċimiterju, u jien inħares lejh miexi fil-passaġġ ewlieni taċ-ċimiterju. Meta wasal ħdejn is-salib kbir tal-ġebel fin-nofs tal-mogħdija, bħal donni rajtu jolli jdejh qisu se jrott is-salib. Iżda fil-waqt li dar lejja, mes moħħu u bħal donni smajtu jgħidli.
L-irwieħu li ħirsa ma jeżistux ħlifawn, għax-xejn ma jibqa' wara l-mewt.
Rajtu jelsaq lejn il-parti mhux imbirka taċ-ċimiterju u jgħid f'qabar antik. Smajtu
Il-ħares li ma ridx jidher.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso
u Sulejman Ħaġar għal Campus FM.